einen netten Klopp.
Ja. Ja. Nei, jeg er jo litt på bortebane nå da. Vi bor oppe i Nord-Norge, altså. Tromsø er professor på universitetet der i informasjonsvitenskap da. Men vi har bodd et år her i Hamar. Under OL. Ja. Med hele familien, og det var en kjempeopplevelse som jeg aldri kommer til å glemme da. Det var det best arrangerte sportsstevnet jeg noen gang har vært i nærheten av. Det var OL på Lillehammer. Ja. Så minnene strømmer på når vi står på Hedmarkstoppen her. Det gjør det. Nå jobber jeg med naturvitenskap. Altså, min bakgrunn er da det som heter hard science. Altså matematikk og informatikk og alt det der. Det tunge vitenskapen, det er min bakgrunn. Og jeg kommer til å tale til dere ut fra det utgangspunktet også. I og med at jeg tross alt er innenfor naturvitenskapen, og det er min bakgrunn da. Så det er plattformen da. Jeg leser det som heter naturens bok. Ja. Hva finner vi i naturen? Hva forsker vi ut der? Hva er det som signalet som er i naturen? Da? Det er det som jeg har jobbet med i mange år og kom nærheten av. Det betyr at jeg tar ikke utgangspunkt i tekstanalyse, altså tar ikke Bibelen som utgangspunkt. Det man kaller innenfor metodelære, da kaller man det for dokumentanalyse. Det gjør jeg ikke. Og det kan jo være litt tvilsomt å komme det utgangspunktet på et kristent stevne på Hedmarkstoppen. Men vi kristne, vi tror jo også at det er Gud som har skapt naturen. Gjør vi ikke det? Ja. Og derfor så må det være noe å hente ut der. Selv om du starter på det stadiet og famler deg fram i naturen og naturvitenskapens observasjoner. Det er noe å hente ut der. Og på en måte kan naturen være en veldig god predikant. Altså. Og det skal jeg vise dere nå, for jeg har jobbet tusenvis av timer med det stoffet her. Og ta doktorgrad innenfor bioinformatikk, som det heter, som er en ny vitenskap innenfor naturområdet, da, som analyserer biologien ved hjelp av DNA og proteiner, den digitale verden du oppdager der. Da. Så det har kommet de siste årene, så det er ganske ferske nyheter, tross alt, som ikke har kommet ut i skoleverket i særlig grad, det som jeg da representerer. Da. Nå skal jeg ikke gjøre det her teoretisk, selv om jeg utdanner matematiker, for jeg vet at teori og logikk og sånt, det er bare 10% av befolkningen som er veldig fokusert på det. Altså. Jeg skal jobbe visuelt med dere nå. Visualisering, det er innenfor mitt fagområde, informatikk, det er veldig stort og viktig å visualisere de teoretiske resultatene, og det taler mer til vanlige folk. Så jeg gjør litt sånn som han der fyren der, Galilei, gjorde for 400 år siden. Han visste fram det som kunne komme fram i det nye teleskopet. Det visste han fram til kirkelige ypperste prestene den gangen, da, som var kardinalene i den katolske kirke. Og noen fanget interesse tydeligvis for det de så. Det der for øvrig ombygde orgelpipe. Men det var den første kikkerten. Da. Og andre var distansert da. Men jeg ser gjennom kikkerten hvordan du oppdager naturen og hvilket signal som ligger i kikkerten i dag. Det er altså noen spesielle mikroskoper vi har signaler fra. Da. Så jeg tar den vrien som Galilei gjorde den gangen og skal se at det finnes utrolig mye smart og intrikat og storhet i den naturen du ser gjennom de instrumentene vi har tilgjengelig i vitenskapen i dag. Jeg selv i min ungdom bygde et teleskop, så jeg kjenner alt det her tekniske, og det er knyttet til det da. Så det er ikke noe rart at liksom har en forkjærlighet for den måte å nærme seg virkeligheten på gjennom observasjoner. Ja. Først litt om parabolantenner. Det bruker jo vi når vi skal kommunisere via smarttelefoner, for da går det jo signalene via bakkestasjoner, og når vi skal kommunisere opp i verdensrommet. Så det er altså et veldig fint teknisk design som ingeniørene har gitt oss for en del år siden. Der en utnyttelse av parabolen som er kona mi Signe som sitter her I salen her. Vi var på Madagaskar der hennes far født som misjonær og der var det sannelig med kokeplate laget på parabolformen. Så det altså den form som kan brukes både til å kommunisere med og koke vann med. Men den der formen der, den har du I blomsten også. Det kalles de parabolske blomster. Det en reinsrose som vi har oppe I Nord-Norge, oppe I fjellene. Og en vakker blomst. Jeg tror ikke den her så mye, men oppe I fjellene I nord så har du reinsrose. Og den altså tilhører en gruppe av parabolske blomster som har den der designet I seg. Og det har mange funksjoner, den der parabolen. Det en veldig sjelden blomst som selv fotografert I fjor. Heter Lestadius valmue. Finns bare over 1000 meter over havet I Nord-Norge på 5-6 plasser. Freda og meget sjelden. Den har også overlevd på de der fjelltoppene ved hjelp av parabolske design da, som fanger solvarmen på en helt spesiell måte. Den der har faktisk overlevd på fjelltoppene gjennom forrige istid. Slik at det den mest hårføre nordlendingen det her. For det var bart på toppen der I istida og om sommeren da, slik at den kun blomstret I hvert fall noen sommer av de gode sommerene under istida. Og dermed så har den overlevd der, og den finnes bare på de der fjelltoppene I Nord-Norge per I dag da. Det en litt mer kjent sak, smørblomsten, engsoleia. Og det der parabolske designet, viser det seg, det fanger varmen slik at det et par grader varmere inni blomsterkjernen der. Og da modnes frøet og pollenkornet fortere, med de ekstra gradene da. Det ene at det modnes fortere for sånn, liksom, en akselerert sommer da, ved den varmefangingen. Og I tillegg så det interesse fra insekter. For insektene, de har nemlig øyne som fanger lys også I det infrarøde, slik at de ser varmestrålinger, og de da ser da en blomst som parabol, som en hotspot, gå dit, og da tar de med pollenkorn og bestøver andre blomster. Slik at det fører til altså, formering av blomsten, takket være det insekter som ikke vet noe om hva det holder på med. Men altså, den gjør jobben. Som det altså et intrikat samspill mellom insektene og blomsteren. Og det vi veldig glad for bian bestøver jo blomster hele tiden, og det mye av maten vi har på matbordet altså bestøvet ved hjelp av bia da, gjennom det der systemet. Insektene manøvrerer både ved hjelp av infrarødt og ved hjelp av lukt, og altså blomsteren har duft I seg. Og de bruker det I tillegg til temperatur og ja, temperatur og duft det går på. Og dere vet jo at alle hva Jesus sa om blomster på marken. Selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd som en av dem. Begynner å studere blomstene og støvkornene her og alt det der, så det en prakt I det. Og så var det en som sa til meg også, de jo ferdig parfymert. Ja. Vi menneskene, vi prøver å klæ oss opp, sant, ja, og bruke parfyme og sånt, og vi hermer etter, altså. Det en artig system, og de parabolske blomster overrepresentert I nordområdene. Da. Det ikke alle blomster som parabolsk, men de overrepresentert I nordområdene, for der trenger man ekstra varme. Og vår egen store predikant I Norge, Hans Nilsen Hauge, han fant et veldig fint sitat av han. Betrakter dere blomstene på marken, hvor deilige farger de har, hvor vakre de bladene på trærne, fjerne på fuglene, så ser dere at det Gud som har skapt en slik glans. Så altså, han mente at det var en glans I skapeverket. Både med blad på trær, hvis du begynner å studere bladårene, det et annet foredrag, bladårene i de forskjellige bladdesignene, pluss da fuglefjæra, som også en veldig intrikat sak da. Og menneskene lærte først å fly når de studerte fuglevingens form da. Så det var et smart design i naturen. Så det er en glans i skapeverket ifølge det her sitatet da. Og det der skrev Hans Nilsen Hauge i 1809, da var han fengslet mann, han hadde slapp ut først til 1814. Han hadde stått og banket i fengselsmurene, og sett det grå i livet, tennene var dotte ut, han hadde betalt prisen. Da tenkte han at tross alt, det som var utenfor. Gud har ikke skapt meg egentlig til et fengsel, han har skapt meg til et lite paradis ute der. Da. Og det drømte han om når han satt i fengselet. Noe å tenke på for oss når vi møter en hård tid i livet. For litt av budskapet i det her med skapelsen, det er jo at når du møter en trykk, motstand, så kan du ha med deg en overbevisning. Jo, det er skapt. Det er noe bak det. Gud er en designer som har plassert meg her i et skapeverk. Jeg hører hjem her i verden da. Jeg er ikke en fremmed på en fremmed planet der det bare er tilfeldighet og ulykke og sånt. Nei, jeg hører hjem. Det er en stor sammenheng jeg står i. Ja. Menneskehånda. Det var tre kinesere som skrev en artikkel i fjor. De skulle da lage roboter. De holdt på med proteselaging. Og de publiserte en artikkel om menneskehånda. Den har altså 19 ledd, 31 muskler, over 25 frihetsgrader. Og den her så kan vi altså skape noe utrolig. Vi kan spille et pianostykke og treffe tangentene i en stor komposisjon. Da. Du kan ha 100 000 slag på dette systemet. Da. Det er et kjempedesign. Og de der kineserne faktisk, de nevnte i sin artikkel, de har ikke noen kristen bakgrunn som jeg vet om, de nevnte i artikkelen sin, at skaperen, the creator, har laget denne hånda, og de prøver å kopiere den til roboter da, for å lage proteser. Da. Så de publiserte i et tidsskrift, men redaktøren ble så hudflettet at de må trekke tilbake artikkelen, og det er veldig sjelden. Men det var kinesere som talt, for de så det som de hadde observert og lært om menneskehånda. Det er litt av muskelsystemet og alt det der da, som vi finner. Så du har sitt med et design, to design foran deg som er veldig vanskelig å etterligne. Vi har jobbet med det når vi lager roboter. Da. Ja, så nå skal vi gå inn i cella, som er tema rundt hoveddelen av her foredraget. Bioinformatikken som jeg selv har jobbet med. Og det er et gammeldags bilde av cella der, som du lærte på videregående skole. Jeg har vært lærer der og noen år, om cellekjernen med DNA, da, arvestoffet, og så har du forskjellige mitokondria, som er cellens kraftverk. Den har også sin egen kode. Og så har du noe cytoplasma rundt der, altså cellesafta. Og det er sånn som vi så det, cella for 50-60 år siden i vanlige klassiske lysmikroskop. Da. Men det som har skjedd de siste årene, siste 10 årene er at man har lært oss å se ny mikrokosmos, ny nanoverdenen altså. Og da blir det ikke, det er jo fint nok, vakkert nok bilde altså, men det blir super skjønt når du går ned i dypet. Og det første vi har lært fra dypet, det er jo at om DNA, arvestoffet vårt, som er altså programvaren som ligger i våre gener. For hver celle i oss så er det 1,8 meter DNA, og tversnittet 2,5 nanometer, altså et veldig liten brøkdel av en millimeter, for å si det sånn. Du ser det ikke i lysmikroskop, for den forstørrer bare ca. 2000 ganger, så du må ned i nanoverdenen. Faktisk elektronmikroskop fungerer heller ikke, du må ned med enda mer kraftige saker da. Så det der har vi, og det skrevet, altså et program, hvordan våre gener skal uttrykke seg og sette sammen og fungere gjennom denne koden der. Da. Og det kopieres hele tiden. Det er veldig mange celler som deler seg i kroppen vår hele tiden. Og løpet av et livsløp så kopieres rundt to lysår DNA, har man regnet ut da. Så enorm, altså selv om det veldig smått der, så kopieres det en enorm lang lengde med programvare gjennom denne systemet da, med DNA-molekylet. Og det to lysår, det halvparten til nærmeste stjerna, som er Alfa Centauri, som er så da, den på sørhimmelen da, og derfor var jeg i Madagaskar blant annet, for å se det der fantastiske stjernene da, som er der, og den nærmeste stjerna, Alfa Centauri, vises ikke fra Norge. Så den ser du der. Så halvveis til nærmeste stjerna kopieres inn i kroppen vår hver eneste livsløp da. Så selv om du fører deg lat og utslått og som en latmark, nei da, det jobbes hele tiden innenbords. Det får det ting, det kopieres, det vedlikeholdes, det raffineres og det forberedes for fremtiden. Selv om det brytes litt ned hele tiden, det vet vi jo da. Men tross alt, det en voldsom prosess som foregår, så du jo aldri lat egentlig. Tenk på det. Det kopieres da på en veldig fin mekanisme med at en dobbelttråd i en annen deler seg, og så får det inn sine kodesignaler innimellom der. Ja. Så hvordan har vi lært å se inn i nanoverdenen, nanoteknologien? Jo, vi bruker noe som heter røntgenkrystallografi, det har vi ved Universitetet i Tromsø. Det et avansert instrument. Jeg har da en røntgenkilde med veldig kortbølget lys. Så har jeg et krystall der, altså det et stoff som vil analysere, som da har klart å få et krystallstruktur av. Jeg skal ikke komme mye inn på det, men du får til at det krystalliserer seg. Da legger det seg systematisk i et rack, da, i et mønster. Og så sender du det røntgenstrålene gjennom det der krystallet, og så får du et diffraksjonsmønster, altså strålene sin bølgenatur utnytter det ut, og får et mønster sånn som det her. Der er maskiner. Og det mønstret der kan du altså ved hjelp av masse avansert teknologi og matematikk raffinere opp til å finne en tredimensional struktur. Det sånn ser vi ned i nanokosmos. Og det er vanskelige saker, og hver gang vi lykkes med å få til et krystall og sånt i Tromsø, så er det kake på bordet. Og da reiser man ned til Grenoble, for der ligger det der krystallografen da, og har den mellom fotene på flyet, for det frosser ned da, til lav temperatur, og analyserer på de beste instrumentene som i Europa. Da må man ha spesialtillatelse til å få med seg der, med containeren da, i flyet, og de tror det er bombe hver gang, og prøver å stoppe oss, og de som reiser, men etter mye overtalelse og papirer og sånn, så bruker det å gå da, og hvis det ikke går, så må man kansellere flyturen. Så verdifullt det der, å få til de systemene da. Og det vi har klart å finne ut av, altså, er hvordan 3D-verdenen er i mikrokosmos, hvordan det er operasjonalisert ned der. Og her har du et veldig berømt molekyl. Det der trenger du ikke så mye røntgenkrystallografi for å få til, da, men jeg tar det først allikevel, for det er klorofylle. Det er altså det som gjør at fotosyntesen fungerer. Altså du fanger CO2, det der skjer i bladene i de grønne plantene, du fanger CO2 fra lufta som kommer fra dyr og mennesker og sånt, og det er det vi er redde for nå, CO2-en. Men det der klorofyllet som er i hver eneste plante, det gjør at CO2 og vann og energi fra sola konverteres da til sukker og oksygen, som er vårt favorittstoff når vi puster. Og klorofyllet brukes ikke opp. Det er en katalysator, som vi sier. Det speeder opp reaksjonen. Det er altså en mal da, som gjør at det funker i praksis. Så her har du løsninger på CO2-problemet. Blomsten har den. Stoltenberg prøvde å få laget et vitenskapsprosjekt med CO2-fangst. Det var Stoltenberg sin månelanding, det. Hvis dere husker det. Norge skulle bruke oljepengene til å løse problemet med CO2-fangst ved hjelp av industri og sånt da. Vi klarte ikke. Det er offisielt kansellert det prosjektet. Og det klarer altså blomsteren. Er det ikke irriterende? De slår oss. Det grønne laboratoriet I blomsteren flinkere enn den mest skarpsindige Nobelprisvinner til I dag da. Jeg tror nok menneskene til slutt klarer å knekke den der koden på en eller annen måte. Men vi har ikke, vi ikke nærheten av det ennå, så for å si det rett ut. Men blomsteren, de har allerede knekt koden da. Vi klarer å få det til ved høye temperaturer og sånt, men det vitsen å få det til ved lave temperaturer, så du ikke bruker mer energi enn du får hentet ut da. Så det state of the art I dag da. Klorofylle fanger CO2 I blomsteren. Det derfor vi bør la regnskogen stå og gjøre jobben for oss. Ja. Så en annen oppdagelse vi har gjort I nanoverdenen ved hjelp av den her intrikate mikroskopteknologien som jeg nevnte for dere, det da en motor som heter kinesinmotoren som foretar transport langs noen bestemte tråder I cellene. Det klart, cellene den verden en liten industriplass I seg selv, det. Og det må foregå mye transport av varer og tjenester internt I cellene. Da. Og det finnes systemer som tar seg av det I cellene våre. Og når man får oppdaget den kinesinmotoren, som altså består av to hoder da, som beveger seg ved hjelp av ladning langs de der veiene, mikrotubene inni cellene. Og kargoen det man tar med seg da. Så han knytter seg til varene sine her og foretar transport langs de der tubene I cellene. Her en animasjon av hvordan det egentlig foregår det der. Du ser altså, det også et eksempel av cellene våre, de ikke latsabba altså. Det foregår ting hele tiden innenfor. Cellene og det der transporten, også av avfallsstoffer som skal ut av cellene, transporteres ved hjelp av det der kinesinmotoren. Så det en, egentlig en fantastisk mekanisme som fikk sin Nobelpris selvfølgelig når den ble avslørt. Da. Og det årevis av arbeid bak å forstå det der systemet, men det altså elektrostatikk og bevegelse av ladninger som ligger bak den der transportmekanismen. Ja, inne hver eneste celle. Vi må skryte litt av cellene våre. Ja. Det klart, Darwin og sånn, og før visste vi ingenting om det der. Vi trodde bare at det ordnet seg, liksom. Men det altså system bakom. Ja. Og så en der, et eksempel nummer tre, det da flagellmotoren, som da du kjenner til den der, poengsmotorer har vi jo erfaring med, men det finnes altså andre motorer som beveger som flimmerhår, som gjør at bakteriene og sædcellene for øvrig også beveger seg da. Og det der også et system man har klart å komme på innsiden av ved hjelp av nytidig forskning. Og det viser seg altså at det to lag I celleveggen, og den står på utsiden av cellene her. Så, og det da rotorer her, som går rundt veldig fort. Det cirka 40 moduler I den der konstruksjonen. Det klart, plukkes under en poengsmotor, så det ganske mye inne der også. Men det 40 her da, cirka. Og turtallet kan være fra 20.000 til 100.000 I minuttet, altså. Så på den der systemet som går rundt der, så får da flagellen til å bevege seg, så det høyt turtall. Du ser på motoren på bilen din, står turtaller der, så det jo, ja, den ligger på 2.000, kanskje opp til 6.000. Mer har du ikke, men hvis du har en Formel 1-bil, så det mer, altså, men 100.000, det tror jeg skal holde hardt på en, på en bil, altså, for jeg vet ikke hva flymotorene går I, ja, men... Men det her saftige saker, altså, det må bare være full av beundring på at det her fungerer innenbords. Ja. En halvferdig modul her vil være en hindring. Det altså en ødelagt poengsmotor, en som mangler propeller og sånt. Det har jo ingenting for seg. Det vet vi jo. Det må være komplett da. Så det også et argument altså, at den kompleksiteten ikke reduserbar da, til enkeltkomponentens funksjon. Da. Det kan være gjenbruk av samme prinsipp I andre plasser I cellene, det kan det være. Men altså, det helheten som teller, ikke halvheten. Der et eksempel som vi har forsket mye på I Tromsø. Det uracil DNA-glykosylase. Og det altså et DNA-reparerende enzym. Altså, DNA, når det kopieres, så skjer det en del feil. Det nødt til å gjøre det når det kopieres 1,8 lys, 2 lysår per liv. Da. Så det skjer en del feil. Da. Men selvfølgelig, du har korrekturlesere. Det korrekturlesing inni cellene våre, som gjør veldig mange korreksjoner faktisk hver eneste dag. Da. Det skjer feil hver dag, men det korrigeres de fleste av dem heldigvis. Men det akkumulerer seg litt feil, da, som blant annet bidrar til aldringen, sannsynligvis. Der DNA-et, som da den heliksen, skrudd dobbelttråd, og så legger den DNA-glykosylasen seg rundt og sjekker opp om hvordan det der ligger an, og finner den en feil, så har den en arm, den vises ikke her da, en arm da, som kan ta fiske ut feilen, ta den ut, og så sette inn en ny korrekt base da, DNA. Så det tilsvarende, hvis du skriver en stil da, og så det en feil I stilen, så kan du fiske ut den og sette inn den rette. Et korrekturleseprogram, det har vi jo på datamaskinen nå. Så det samme inne her, det korrekturlesning. Så det der har Tromsø jobbet mye med, og det selges av et kommersielt firma, og det koster flere millioner per gram av den der. Så hvis du har penger, så kom med dem. Det dyre saker, men det brukes blant annet I kriminaletterforskningen, der du har ødelagt DNA, og så vil du da reparere det for å ha bevis I orden, og så kan du kjøre det der glykosylasen gjennom det, og få et korrigert DNA, hvis det ikke for mye ødelagt. Da. Så det brukes I kriminaletterforskningen og andre sammenhenger også, industrielt. Da. Ja. Men, nå skal vi ta en bråstans. Stopp litt, sier vi, bør vi si. I naturen finner du også sånne. Du finner havari, nedbrutthet, fall, djevelskap I naturen. Du gjør det. Det det som har gjort så mange... veldig betenkt da, og gitt nedtura. Og det var en av de viktige ting for Darwin selv. Han hadde god kone og mange barn, og en av dem som Anna heter Darwin, død. Var veldig glad I datteren, din datteren, og lå der. Det rystet han dypt altså. Hvordan kan det være sånn? Han ville ha en natur som var skjønn, der liksom alt var skjønnhet og vakkert og alt. Det var hans bilde av naturen I utgangspunktet. Så oppdaget han fallet. Diskontinuiteten som I naturen. Da. Han så en katt som lekte med mus. Skulle ta livet av musa. Han gjorde ikke med en gang. Han lekte med musa liksom. Lekte med han før han drepte da. Så det veldig sånn, du kan kalle det ja, sadisme nesten. Og vi gikk tur med hunden Signe oppe I Tromsø for noen dager siden. Så var det en måsunge der ved siden av. Og plutselig beit den til den lille måsungen. Og gikk videre. Som ingenting har skjedd. Spiste den ikke, ingen nytte, bare drepe altså. Den der ungen. Og jeg ble jo sint da, selvfølgelig. Og kona mi sa, den hunden der gjorde bare det den skulle gjøre, sa han. Rovdyr, sant? Ja, hunden jo fra ulven, raffinert opp fra ulv og lignende dyr da. Ja, så hvordan skal vi forstå naturen når den både har det vakre signalet og det groteske signalet I seg? Det har vært det store problemet, og det for de fleste også, man begynner å ty til da, kampen I naturen, sant, ja. Survival of the fittest. Ja. Der et annet eksempel, Darwin var ekspert på meitemarka. Der en bilde da, som dreper en meitemark. Giftig bilde. Hvordan skal vi forstå det her? naturen er også sånn. Ja. Jeg tror vi må innse at løsningen ligger at vi lever på en slagmark. Vi gjør det. Og det er et bibelsk begrep som kan være veldig nyttig i denne sammenhengen, nemlig syndefallet. For den sier jo at det var såre godt utgangspunkt. Det var bygd, det var flott. Men så var det noe som ødela det. Men selv om det er masse som er ødelagt, så er det en skjønnhet i komponentene. Det er noe som står baki der, det er ikke ødelagt av det raset. Det er bevart da. Så du finner det opprinnelige, selv om det er masse som er ødelagt der. Det er som å gå i en by og lete og finne. Noe er ødelagt, noe er den skjønneste orden da. Og slik er det også i biologien da. For eksempel virus. Alle oss er kjent med virus, og nedtura det gir oss. Det kan være dødelig også. Men vi og virus, vi kjenner ingen positiv funksjon av virus. Vi vet ikke om at det har noe godt for seg. Så det er på en måte noe som har hoppet ut av skaperverket, det opprinnelige, da, og begynt å leve sitt eget liv og herje på sin egen måte. Så vi finner de der komponentene i skaperverket også. Men det er sannsynligvis på grunn, i hvert fall en tolkning, at det på grunn av en diskontinuitet som har skjedd der, slik at vi kan kategorisere det i to, altså det falte og det mer opprinnelige originaldesignet, originalvaren. Det infiserte og det som er funksjonelt da, 100% funksjonelt. Noe, det kan være halvødelagt og det kan være totalhavari som virus, sannsynligvis det da. Så hvor grensene går der, det er vanskelig å si, altså, men vi har begge deler. Og det kan hjelpe oss i å forstå helheten her. Og ikke bare snakke om det flotte, men vi kan snakke om det falte også. Og se begge tingene samtidig, og da nettopp den bibelske tanke om syndefallet, som er nøkkelen her, mener noe av. Så tenk over det. Jeg har ikke hørt noe andre som har kommet med sånne påstander, men det slo meg en dag her. For noen år siden. Ja. La oss gå på den vakre veien igjen og se på. Jeg tok nedturen med dere også, fordi at den betyr ganske mye for mange. Altså. Dette er en del av det vakre igjen. Jeg står bak stolpen her, kanskje. Neste eksempel, det er vannrensende kanaler som er i celleveggene vår. Altså cella, den må beskytte seg mot det forurenset ytre verdenen. Det kan ikke alt som kommer inn i en celle, det må komme inn i renvare inn i cella. Og renvare, det er vannmolekyler, H2O. Og her ser du vannet, det har en oksygen i midten her, det røde, og så er det to hydrogen på siden. Det er en dipol, da, så det, der ladningene er spredt, det har en minus i vannet, og så pluss på H-en, så det er en dipol. Og da ligger vannkanalen slik at det har positive ladninger der og der og der, slik at det akkurat passerer som gjennom en svingdør, det der vannmolekyler. Slik at den renser rent vann gjennom kanalen der, og ingenting annet. Så 1 milliard vannmolekyler kan gå gjennom på en rekke per sekund. Der er løsningen på vannforurensningsproblemet. Hvis du fikk det noe lignende som det der, laget en membran da, som hadde aquaporina, altså vannrensende åpninger i seg, da, så fikk du rent vann på utsida. Så den svinger som en svingdør gjennom denne trappa. Ja, Peter Ager fikk Nobelprisen for å utforske den der mekanismen i 2003, og han er veldig Norgesvenn da. Og han gjesteprofessor på Universitetet i Oslo veldig ofte i Norge, og han var i Tromsø også en gang, og han hadde følgende utsagn som jeg likte veldig godt når jeg hørte det. Han sa, det er naturen som er læremesteren, sa han. Vi er bare studentene. Vi studerer det og prøver å avlure naturen, og så prøver vi å redesigne kanskje noe av det samme etterlignende som ingeniører da. Og noe får vi til, og noe er vi fullstendig på utsida av forløpig da. Inspirasjon kommer fra naturen. Det er selvfølgelig Nobelpris i det der arbeidet. Så det ATP-motoren, det var den siste jeg tar nå, den viser hvordan batteriet lades inni oss. Det en motor som går også veldig fort. Den en veldig intrikat mekanisme med et system her, og gjør altså at det beveger seg batteriladning, altså elektriske ladninger, gjennom det der systemet. Den har over borti 10.000 omdreninger i minuttet, den der også. Den går fort, og det da gjør at du har ladning i batteriet hele tiden. Du spiser mat som konverterer til ATP, som ligger klar til bruk. Altså. Det er store mengder slik stoff som kjøres gjennom systemet vårt hver eneste minutt. Og den er konstruert på elektrostatiske prinsipper, altså ikke elektromagnetisk, men altså den går for flytt ladning bare. Og det en som er tilknyttet av Origo, da, som har tatt doktorgrad på det her nå. Og virkningsgraden er nesten 100% effektivitet innenfor målesikkerheten. Så det er altså, det slår ut alle typer motorer vi mennesker har laget når du får den elektrostatiske motoren. Ja. Det er en animasjon av den ATP-motoren. Den står altså i cellemembran hos oss. En mitokondriemembran, altså en membran. Ja. Ja, det brukes til at du beveger deg, at du snakker, at du synet ditt krever veldig mye energi. Da. Så du må ha ladning på batteriet tilsvarende, du må ha ladning på mobilen. Det sørger for at du ladning, altså det er konvertering av mat til brukbare energi da. Det skjer. Ja, det er da de lades gjennom på den måten. Ladningen skjer jo at det er. Ja, den prosess bak det. Men jeg tar bare det visuelle bildet nå. Ja. For det er jo en fantastisk mekanisme, da. Det må du jo innrømme. Ja. Så alt ligner på en racersykkel i cella vår. Alle delene er veldig satt sammen og komponert og designet, og de hører sammen da. Jeg liker det bildet der, for jeg er ivrig sykkelreparatør da. Ja. Og når jeg sa det på et foredrag i Tromsø, så sto en sykkel utenfor dagen etterpå, som skulle repareres. Ja. Ja. Jeg tar ikke mer om det der nå, bare tar konklusjonen. Vi leser naturens bok. Det snakker om kode, språk, informasjon og fenomenale molekylmotorer. Og designbegrepet er nyttig igjen i biologien. Og vi kan lære nanomedisin, kunstig fotosyntese, vannrensing ved å lære av vår store læremester som er ute der. Naturens egenskaper både typen materie, energi, naturlover og molekyldesigner. Så det er materie, energi og design som gir biologisk liv. Altså, du kommer ikke unna smartness i systemet. For det blir ikke til på annet måte enn at det er smart satt sammen. Det er skrudd sammen på en spesiell måte. I min data sier vi at du må konfigurere programvaren og konfigurere maskiner, og du er nødt til å gjøre det. Det er konfigurering bak det. Design. Så det er noen som har sagt det litt mer friskt da, sagt at sannsynligheten for at liv skulle oppstå på jorden er ikke større enn at en orkan som feier over en bilkirkegård samler et Boeing 747 klar til avgang. Og det er ikke hvem som helst, det er Sir Fred Hoyle da, som er den høyeste stjerne for astrofysikken som har sagt det. Og han sa også, han var veldig sånn spissformulert, han sa at det er samme sannsynlighet som at et solsystem fullt av blinde mennesker løser Rubiks terning samtidig. Så han sa at en superhøy intelligens designer var mye mer god forklaring. Det er software i den verden vi lever i. Det er argumentet hans. Nå ble det litt tid til spørsmål, men det blir en runde senere i dag. Her har jeg forstått klokka 2. Men hvis det er noen direkte kommentarer, Rasmus?
Hvordan reagerer ateistiske forskere på sånne Anderson
der her? Ja, det der jo en ateist. Fred Hoyle, i utgangspunktet. Men han snudde om, altså. Han fikk en slags religiøs tro, da, etter å ha oppdaget det der. Så han ble rystet i sin ateisme, sa han. Og han snudde om på det. Og egentlig innenfor naturvitenskap, så det er ikke så veldig mange hårdnakke ateister. Det en som på Tromsø universitet sa at det her er jo, dette blir religiøs av, sa han. Han er instituttleder nå på medisin eller noe sånt. Altså det er noen hårdnakka folk. Det er noen bulldogger ute der, det er det hele tiden. Det må man regne med, det er en del av gamet det. Så, men debatten som foregår med ateisterne, vi begynner å bli ganske velutstyrt og få inn ganske mye gode poenger nå da. Det tør jeg påstå. Man har laget en veldig svevende teori om multiuniverser. At vi lever, greit nok, det her er fantastisk det vi lever i. Vi har fått bingo. Men altså, tross alt det finnes siden en milliard andre univers som ikke fikk bingo da. Det er en teori da som er veldig, veldig farfetched da, fordi at det er ingen som kan observere de andre universene fra det her universet ut til det andre universet. Så det multiuniversteorien er fremmet som et sånn nødløsning i forhold til det her da. Men man er på rett spore, man ser jo tross alt objektive sannheter fra skaperverket da. Det gjør man. Ja?
For oss som er lekfolk da, så er dette veldig trostyrkende. Man tenker lekfolk i noen vitenskapelig sett. Men hvordan tenker du at vi kan, utover det at det er trostyrkende for oss, hvordan tenker du at vi kan bruke dette her?
Ja, spørs hvor dypt du vil gå inn i det da.
Ja, for da tenker jeg at man må gå inn. Ja. For eksempel, jeg vet at jeg har vært litt interessert i trosforsvar.
Ja.
Og så det for eksempel når du har den der 20 eller 40 forskjellige komponenter
ja.
Som er sett sammen,
ja.
Så er det kristne vil da tenke at det er et godt argument for skapelse.
Ja.
Fordi at hvis det var på veien, hvordan skal det blitt utviklet til, det ville ikke funket ja. Før alt var ferdig.
Ja.
Men så har jeg hørt at det finnes i naturen eksempler på self-assembly, det kalles noe sånt, at ting bare, flere komponenter bare kommer sammen av seg selv. Så jeg tenker at for oss som er lekfolk, så du må virkelig på dypt nivå for å kunne forstå disse tingene,
ja.
Og bruke det i samtaler eller i debatter.
Ja, ja. Det er jo sånn kortformuleringer som er brukt her da, så halvferdig komponerer fungerer ikke. Det blir selektert bort da. Så det kan du si da. Men egentlig så mitt råd til legfolk for å si det, for å bruke det ordet da. Altså det med blomsteren, jeg begynte med blomsteren. Kanskje du dyrker blomster i stua di, eller har noen fascinasjon for fugler, eller blomster, eller stjernehimmel, eller noe ute i naturen da, som du liksom synes er vakkert da. Du kan jo heller bruke det og si, lukt her fin blomst, og hvorfor er det sånn liksom? Altså skjønnheten ligger der. Så som Hauge sa, han tok den fuglen og strøyk på den liksom, når jeg skal overbevise om skaperen. Da. Så han tok det utgangspunktet som var konkret, visuelt og ikke teoretisk. For jeg tror det er bare 10% som er sånn som en del av oss som tenker teori og matematikk og grav seg ned der. Da. Så ta det visuelle, og det har jeg lært meg etter hvert å bruke det. Da. Og bruk din egne interesser og fascinasjoner, for da kan du tale med litt styrke. Da.
Mm. Denne overgangen mellom Big Bang, på en måte, altså ja. Mineral til bakterier, som liksom er en del
ja.
Av
ja. Ja.
Utviklingsteori.
Ja, altså det er jo det enormt svagt ledd i utviklingsteorien, for det finnes ingen vitenskapelig teori for overgang fra død materie til levende materie. Den finnes ikke.
De påstår den sånn, de kan lage noe i laboratoriet og
ja, du kan lage en byggestein av aminosyra, du kan lage en byggestein, men det er veldig stor forskjell på en byggestein, en murstein og et byggverk. Hvis du er snekker, så vet du det altså. Du har bygd hus. Det er en enorm forskjell med en planke. Du har fått deg en planke, og så skal du ha opp et hus som henger sammen og har bærekonstruksjon og har romfølelse og alt det der. Det går ikke med et element, altså. Så. For vi lever i en konstruksjon. altså i en artefakt da, det er noe stort rundt oss. Og får til en murstein, så kanskje er diskutabel også hvordan den ser ut da, det er et annet foredrag, men du har ikke et byggverk på den måten, det gjør du ikke altså.
Du sa en gang, jeg husker det her med cella da, hvordan, eller DNA, hvordan det er liksom språk i det, altså ja. Det er jo den der informatikken at ordet ja. Ble menneske. Kan ikke du si det på den måten du sa det så bra en gang? Det der med at liksom ordet ble menneske, altså
ja, ja.
Husker du det? Jeg synes jeg var bare, wow.
Ja.
Altså,
ja.
I begynnelsen var ordet, ikke
sant? Ja. Så selv om man tar utgangspunkt i naturen og naturvitenskapen som jeg har gjort da, vært det rene hedningen der, så ender du en kjent plass som du gjenkjent nå da. Og det synes jeg fantastisk. Så vi har laget en del stoff i Orego. Her et sånt blad som vi utgir, og her lærebok, supplement for videregående skole. Det koster 50 kroner da. Men alle det her kan dere ta et gratis eksemplar av. Men nå har jeg brukt opp tida mi, nå har det gått, så nå er det, hvor mye pause var det?
Skal vi ta bare en 3 minutters pause? For det blir bare 3 kvarter til, så er vi ferdige. Men tusen takk!
Ja.